Daar's hy, goeienaand almal. Lekker om julle te sien. Ons maak vordering, ons skuif al hoe meer vorentoe. Dit is baie goed. Ek voel nie so ver van julle af nie, maar ek is baie bly julle is hier vanaand en ek is bly julle het ook die geleentheid om saam met my ook hierdie reeks te geniet met die tema, dit gaan nie oor myself nie. Dit gaan nie oor my nie. Dit gaan oor God. So vriende, kom ons begin deur om die oë te sluit en dan bou ons ook hierdie aand aan die Here. Here, baie dankie vir die groot voorreg om so by mekaar te kan kom. En ja, Here, so in ons verskillende emosies en ons gemoed en dit waardeur ons gaan, ons omstandighede en situasies, moet ons net erken en bely, dit gaan nie oor myself nie. Daar's 'n groter prentjie, Here, daar's 'n groter doel en as kinders van die Here glo ons dit en ons bely dit, dat ook vandag is 'n geleentheid om die koninkryk uit te brei en te help bou. Here, ek bid as ons vandag so deur die woord gaan lees, Here, die woord is baie stil as ons dit op ons eie aanpak. En daarom vra ons dat soos ons na die woord kyk, dat die Gees ook deur die woord in ons sal instraal, met ons sal praat, elkeen van ons, dat ons ook daardeur 'n boodskap kan kry. Ons bid dit in U naam. Amen. Nou vriende, ek het nogal gedink, omdat ons nou nie so veel is, miskien moet ons maar ons sang eers oorblaai, maar ek dink nie dis 'n verskoning werd nie. Ek dink ons moet nog steeds die Here loof en prys. Getalle maak ons nou nie saak nie. So ek wil vra dat kom ons staan op en dan sing ons ons loflied. Dit is lied 464, O Heer my God, en ons sing al 4 verse. Ek wil vra dat julle asseblief die oë sal sluit en ek wil julle sommer so lei en julle kan maar net na die woorde luister en dan gaan ek weer vir ons 'n gebed doen voordat ons begin lees. Kom ons sluit die oë. En ek wil hê, terwyl julle oë toe is, dink 'n oomblik aan die situasie waarin jy jouself bevind. Dit wat in jou lewe gebeur het die laaste tyd, of besig is om te gebeur. Dit kan beide die goeie wees, ook die slegte wees. Miskien is dit iets om voor dankie te sê. Of miskien is dit iets wat jou op die oomblik uitdaag. En dan so in stilte bely ook dan met jou hart dat selfs hierdie situasie waarin jy tans is en jouself bevind, nie oor jouself gaan nie. Dit gaan oor God en sy plan. Nie ten spyte van nie, maar ten midde van. En gee ook dit oor aan die Here. Vader, ook vir ons nou gaan lees uit die woord uit. Here, dit is baie lank voor ons tyd geskryf, in 'n heel ander wêreld, heel ander mense, heel ander denkwyse. Maar Gees van God, U is vandag net so teenwoordig, soos toe U ook in daardie tyd daar was. En daarom vra ons dat U ook U woord vir ons sal openbaar, dat ons ook vandag U boodskap en stem hart en duidelik sal hoor. Amen. Goed, vriende, ek wil vra dat julle sal oopmaak by die boek Jona. So Jona is ook 'n klein profeet en as julle Bybels het, wil ek julle baie, baie graag aanmoedig om saam met my te lees. Jona bestaan net uit 3 hoofstukke, eintlik 4 hoofstukke, excuse. En ons gaan vandag eintlik die verhaal saam lees. en by sekere momente stilstaan. Nou voordat ons lees, is ek seker van meeste van julle ken die verhaal van Jona. As ek vir julle vra, julle sal ten minste iets kan opnoem van Jona, wat julle kan onthou. En ons onthou dit soos hierdie storie aan ons vertel is of was as kinders. Dit is 'n maklike storie om te vertel. En hoe ouer ons word, hoe meer kompleks begin ons vir Jona maak. En ons soek 'n dieper betekenis, ons soek dieper waarheid. Maar om eerlik te wees, Jona is nie bedoel om met verskriklike diepte te lees nie. Jona is bedoel om met sy eenvoudige manier ons iets van God openbaar. En wanneer ons begin om vrae te vra oor Jona, maar hoe groot was hierdie walvis en hoe lank het hy in hierdie walvis gebly en was dit 'n walvis of was dit een of ander groot vis gewees? En hoe is dit moontlik dat Jona in die boot geslaap het terwyl daar groot storm was wat almal wakker gemaak het? En hoe was dit dat selfs die diere getreur het toe God oordeel oor Ninive spreek? As ons daai vrae vra, dan mis ons die punt. Want Jona is beskryf as 'n satire. Nou, 'n satire is 'n literatuurtipe. En 'n satire is eintlik bedoel om te oordryf. Nommer 1. Nommer 2, 'n satire is bedoel, onthou in hierdie tyd het mense nie Bybels gehad nie, baie min mense het toegang gehad tot die woord wat daardie tyd nog nie eens in 'n bundel saamgevat was nie. Baie min mense kon lees en skryf. Maar die kindertjies moes hierdie stories geken het. En so word hierdie storietjies vir kinders vertel. En daarom is daar ook 'n paar stukkies komiek daarin. Dis ook snaaks. As ons daaroor dink. Stel jouself voor, jy het 'n poppenkas wat vir Jona uitbeeld. En hier kom hierdie groot walvis wat vir Jona vang. Of stel voor, ons het 'n opvoering. En ons trek die kindertjies aan soos Jona en die walvis en soos die vissermanne. En dit is presies die punt, dat Jona maklik oorvertel kan word. Maar as een ding van 'n satire wat ons nie moet vergeet nie. En dit maak dat hierdie in aanhalings kinderverhaal selfs in my en vir jou waarde kan hê. Nou, ek het al gesien hierso by die preekstoel, ek weet nie wat was die doel daar agter nie, maar hier lê so klein, om David sal seker kan sê eendag vir my so speeltjie. En hierdie speeltjie is my baie intimiderend. Want as ek hier kom sit en ek het die preek voorberei en ek het gebid dat die Here vir my sal wys wat om met die gemeente te deel, dan net voordat ek preek, dan vang hierdie speeltjie vir my. En dan wonder ek, raak hierdie woord my ook, soos wat ek hoop en bid dat die gemeente raak? Het dit iets in my verander? En dit is wat die satire doen. Dit skets eintlik vir ons, of skep eintlik vir ons, 'n spieël. En ons moet onsself dan in Jona se skoene sit. Nadat ons nou gelag het vir Jona en sy simpelheid te gedink het, hy kan wegvlug van die Here af, moet ons onsself in sy skoene sit en vra, doen ek nie dalk dieselfde nie? Dalk net op 'n ander manier. So kom ons spring in Jona in, en dan lees ons saam. Nou vriende, ons gaan vandag nogal hier al vier hoofstukke lees, so asseblief volg saam met my, ons gaan by momente gaan stilstaan. En ons begin sommer, voordat ons hoofstuk 1 kry ons hierdie gedeelte wat 'n inleiding is, wat daar bo staan, net onder die opskrif Jona, en ek lees vir julle graag dit, ons vinnig verduidelik waaroor gaan Jona. Die boek Jona verskil van die ander profetiese boeke, in die opsig, dat dit 'n verhaal is van wat met 'n profeet gebeur, wat God se opdrag veronagsaam het. Jona moes die oordeel van die Here oor Ninive, die hoofstad van Assirië, gaan aankondig. Na 'n reeks buitengewone gebeurtenisse, het Jona tog onwillig gehoorsaam, maar hy was baie ontevrede, dat God hom tog oor Ninive ontferm het. Nou, in 2 Konings lees ons vir die eerste keer van Jona. En is interessant, daar lees ons ook die optrede van Jona. En ons gaan sien dat Jona klink miskien soos iemand wat baie hard is. En ja, hy is hard. Hy is hard teenoor die Here en teenoor die van wie hy nie hou nie. Maar Jona was ook, en verskoon asseblief die Engels, ek dink dit druk het mooi uit, 'n people pleaser gewees. Hy hou daarvan om vir mense te sê wat hulle wil hoor. Want in 2 Konings sien ons, dat hy na koning Jerobeam toe moes gaan, wat daardie tyd een van die slegste konings van Israel was. En hy moes vir hom kom sê het, dat sy koninkryk tot 'n einde kom, tot 'n val gaan kom. En daar sê hy vir koning Jerobeam, yes, koning, jy doen 'n goeie werk. Jou koninkryk gaan uitbrei. Dis mos sy eie volksgenoot, dit sal goed gaan. En net daarna, toe kom daar 'n ander profeet in die prentjie uit, en hy sê vir die koning, nee nee, dis nie wat gaan gebeur nie. Jou koninkryk gaan val. Die oordeel van God gaan oor jou kom. En is nogal moeilik om dit vir koning te sê daardie tyd, as jy maar net 'n profeet was. So ons kry klaar so 'n idee van Jona se karakter. En om vir julle 'n idee te gee van hoekom Jona ook hier na Ninive toe wou gegaan het nie, stel jouself voor, ek weet nie wie van julle hou daarvan om bietjie die Amerikaanse politiek en weermag en al daai goed te volg nie. Maar stel jouself voor, daar is 'n oosterse land, kom ons noem hulle glad nie, en hulle soek net moeilikheid. Kom ons veronderstel, daar kom terroriste van hulle af, en hulle neem Amerikaners gevange, en hulle doen al wat verkeerd is. 'N groot bedreiging. En jy is 'n Amerikaner, en die Here sê vir jou, gaan na daardie land toe, en gaan verkondig vir hulle die blye boodskap, dat as hulle bekeer, sal ek my ontferm oor hulle. Ons nie dit wil doen nie, en ons nou sien hoe hulle pak kry, hulle vra mos vir dit, hulle verdien dit, en dis presies wat met Ninive gebeur het. In daardie tyd was Ninive 'n stad en die mense wat daar gebly het as die Assiriërs. En gaan lees maar deur die Bybel, die Assiriërs het bekend gestaan as 'n wrede volk. Hulle het vir Juda aangeval, stede van Juda aangeval. Hulle het God se volk, God se mense het hulle gemartel, seer gemaak, dood gemaak. Mense was bang vir hulle. En nou kan mens jouself indink dat Jona tot 'n mate gevoel het, die Here moet nou hierdie volk straf. Dis nou klaar met hulle. En toe God dan nou aan Jona verskyn of sy woord aan Jona bring, ek kan dink dat Jona uitgesien het en sê, ja, dis reg, ek sal nou Ninive toe gaan, en ek sal vir hulle gaan sê, u gaan hulle nou straf. Ek wil kyk hoe lyk hulle gesigte as hulle daardie tyding hoor. Hulle verdien dit. Maar Jona het geweet, dis nie hoe God se hart werk nie. So kom ons lees nou deur hierdie teks. Ons kyk hoe ontvou hierdie verhaal. Hoofstuk 1 vers 1. Die woord van die Here het tot Jona seun van Amittai gekom. Maak klaar. Gaan na die groot stad Ninive toe en spreek hom aan, want ek weet hoe sleg hy is. Dis interessant. God het nog nie 'n spesifieke boodskap vir Jona gegee nie. Hy het gesê, gaan soontoe, gaan spreek hom aan, ek sal nog daar kom, ek gaan nog vir jou sê wat om te sê, maar gaan so lank. En Jona ken so goed vir die Here, dat hy weet al wat God gaan sê, en kyk wat gebeur. Maar Jona het klaar gemaak om na Tarsis toe te vlug, weg van die Here af. Interessant, hoekom sou Jona na Tarsis toe vlug? Ons sien dat Tarsis net mooi die teenoorgestelde rigting is van Ninive. Omdat dit is 'n satire, so jy moet dit ook sien. Ninive is hier, Tarsis is daar. Heeltemal onrealisties om Tarsis toe te vlug. As ons gaan lees, dan sien ons is amper 'n paar duisend kilo's weg. Hoe lank sou dit nie van vat nie? Maar hy probeer vir ons die idee skep dat Jona bereid was om heeltemal weg te hardloop, solank hy net nie hierdie taak hoef te doen nie. Jona is af Joppe toe, en daar het hy 'n skip gekry, wat op vertrek was, Tarsis toe. Hy het vir die reis betaal en aan boord gegaan om saam met die bemanning Tarsus toe te gaan en weer eens herhaling weg van die Here af. Dit is sy doel. Hy wil weg van die Here afkom. Want hy weet as hy by die Here is, dan moet hy doen wat die Here van hom vra. En hierdie profeet wat veronderstel is om te weet hoe werk die Here, hy dink hy kan wegvlug van God af. Maar die Here het 'n kwaai storm oor die see laat kom. Daar was 'n baie sterk wind op die see en die skip wou uitmekaar breek. Die matroos het bang geword en elkeen het tot sy God om hulp geroep. Hulle het die vrag van die skip in die see gegooi om die skip ligter te maak. Maar Jona was onder in die skip waarheen hy afgegaan het om te gaan slaap. Nou ons weet dat God praat met wind en storm en met die natuur. Dis hoe dit in die Ou Testament verstaan was. Ons ken tog ook al liedjies soos die waters draai sy stem. En dis amper asof God skree op Jona. Draai terug. Hy skree so hard, hy praat so hard deur hierdie storm, dat die matroose begin bang word het en hulle begin rondhardloop op hierdie bootjie, want hulle hoor hier is 'n stem. Hier is chaos. God is kwaad. Maar Jona, die een wat veronderstel is om na aan die Here te wees, hy gaan onder in die boot en hy gaan slaap. Die profeet hoor nie vir God nie. Die heidene, die matroose, hulle hoor Jona se God. Hy het vasgeslaap en die kaptein het na hom toe gegaan en vir hom gevra, wat is dit met jou, dat jy lê en slaap? Staan op en bid tot jou God. Miskien sal hy ons aan ons dink, en dan sal ons nie vergaan nie. Het is interessant, dat die kaptein van die skip, onthou daardie tyd was matroose, maar gesien as matroose, heidene, dat die kaptein van die skip optree as profeet vir die profeet. En vir die profeet herinner aan sy God. Kan julle sien waar toe beweeg hierdie verhaal? Kan julle sien hoe ver dwaal Jona af? Om weg te kom van die Here se roepstem af. Om nie te doen wat die Here van hom vra nie. Want dit gaan oor Jona en wat hy wil doen. En hoe hy verstaan. Toe sê die manne vir mekaar, kom ons trek loodjies, sodat ons kan uitvind oor wie hierdie ramp ons tref. Hulle het loodjies getrek en Jonas aangewys. Toe vra hulle hom, vertel ons tog waarom hierdie ramp ons tref. Wat werk jy? Waarvandaan kom jy? Uit watter land en van waar, watter volk is jy? En dan kom hierdie stukkie ironie. Jonas het hulle geantwoord, ek is 'n Hebreër, ek dien die Here, die God van die hemel, wat die see en die vaste land gemaak het. Hy sê hierso, hy dien die God van die hemel en die see, God wat die vaste land gemaak het, en tog vlug hy op hierdie einste see weg van God af. Die man het baie bang geword en vir Jona gesê, wat het jy nou aangevang? Hulle het te wete gekom dat hy van die Here af wegvlug, die derde keer wat dit genoem word. Jona het hulle dit self vertel. Toe vra hulle hom, wat moet ons met jou maak, dat die see weer rondom ons kan kalm word? Die see het ondertussen al hoe omstuimiger geword. Jona het hulle geantwoord, vat my en gooi my in die see, dan sal dit kalm word rondom julle, want ek weet, dit is oor my, dat hierdie groot storm rondom julle woed. Nou dit klink dalk asof Jona hier 'n held is, om te sê, vat my, gooi my oorboord, dan sal al julle lewens gespaar word. Nee, dit is nie dat hy 'n held is nie. As hy wou gehad het, die storm moes stil word, het hy gesê, Here, ek sal gehoorsaam wees. Maar wat sê hy eintlik? Ek sal eerder sterf, as om te doen wat die Here vir my vra. En onthou in daardie tyd was die see gesien as iets wat gevaarlik is, iets wat misterieus is. In daardie tyd het hulle geglo dat die aarde staan op pilare, en dan die see vul dan nou hierdie pilare tot op die vaste land toe, van onderaf boontoe, en dat die groot see monster in hierdie water bly. Dit was ook die simbool van die doderyk. As jy sterf en jy het nie in die Here geglo nie, het hom nie gedien nie, dan sak jy af tot in Sheol. Sheol is die doderyk in die Ou Testamentiese verstaan. En Jona sê, so gooi my eerder in die see. Laat ek afsak, maar ek wil nie die werk van die Here doen nie, want het gaan oor my, nie oor God nie. Dis my lewe. Die man het hard geroei om weer die vaste land te bereik, maar hulle kon nie, want die see het hulle al hoe omstuimiger geword rondom hulle. Toe bid hulle tot die Here, interessant. Hierdie matroose wat nou net tot hulle eie gode gebid het, deur hierdie gebeurtenis, kom hulle tot bekering en kom hulle tot insig en bid hulle tot die Here met 'n hoofletter en sê, ag Here, moet ons toch nie laat vergaan oor hierdie man nie. Moenie dat ons iemand onskuldig doodmaak nie. En hierdie belydenis, U is Here, U doen wat U wil. Dit gaan oor God. Die profeet sien dit nie raak nie, die heidene sien dit raak. Hulle vat toe vir Jona en gooi hom in die see. Die storm op die see het toe bedaar. Die manne het toe baie bang geword vir die Here en hulle het vir hom 'n offer gebring en geloftes afgelê. Kan julle die ironie tot op hierdie punt toe sien? Dat die een wat veronderstel is om gehoorsaam te wees aan God, toegewy te wees aan God, het sy godsdienst soveel oor homself laat gaan, en oor wat hy wil, en wat hy wil bereik, dat hy blind geword het, sy rug gedraaid vir die Here. En die wat nederig van gees is, hierdie heidene, hierdie vissermanne, matrose, hulle het die Here aangeroep, hulle het oorgegee, hulle het 'n offer aan hom gebring, geloftes afgelê vir die Here. En dan gaan die verhaal voort. Tweede hoofstuk. Toe sien die Here groot vis om vir Jona in te sluk, en hy was 3 dae en 3 nagte in die vis se maag. Toe bid Jona daar binne in die vis tot die Here sy God. Jona het gesê, in my nood het ek tot die Here geroep, en hy het my gebed verhoor. Diep in die doderyk het ek hulp gevra, en U Here het my gehoor. U het my die diepte ingegooi, diep in die see, en die watermassa het my omring. U het golf na golf oor my laat gaan. Ek het gedink, ek het uit U gesig verdwyn, maar toch sal ek weer die heilige tempel aanskou. Interessant net op hierdie punt, wat was Jona se rede, hoekom hy wou gevlug het Tarsis toe? Om weg van die Here af te kom. En nou in sy nood juig hy en sê, Here, U onthou my. U het nie weggedraai van my af nie, al het ek weggedraai van U af. En wat hy eintlik doen is, ek het nou die woord gebruik juig, maar eintlik skimp hy en sê, Here, asseblief red my. Ek is nou magteloos, ek wil nie meer vlug nie, help my. Die waters het my toegevou, die groot water het my omring, seegras was om my kop gedraai. Ek het afgesak tot by die fondamente van die berge. Die aarde het vir my, die aarde het my vir altyd toegesluit. Maar U Here, my God, het my van die dood gered. Toe ek wou vergaan, het ek aan die Here gedink, en my gebed het by hom by U gekom, in die heilige tempel. Die wat op nuttelose afgode vertrou, verlaat hom wat liefde aan hulle betoon. Interessante woorde, die wat op nuttelose afgode vertrou, verlaat hom wat liefde aan hulle betoon. Wat was Jona se rede hoekom hy gevlug het? Om vir God te verlaat. Hoekom het Jona kwaad geraak vir die Here? Omdat hy liefde aan Ninewe betoon. En hier sit amper asof hy erken dat hy op afgode staat gemaak het. En hierdie afgod was absoluut homself. Dit wat hy wou doen, sy eie wil het 'n afgod geword. Terwyl ek 'n loflied sing, wil ek aan u 'n offer bring. Wat ek beloof het, sal ek doen. Hulp kom net van die Here af. Toe beveel die Here die vis en hy het vir Jona op die vaste land uitgespoeg. Nou dink ons, hier kom 'n draaipunt. In hierdie vis se maag het Jona sy lewe vir die Here gegee, gesê, Here, ek weet ek doen verkeerd. Ek weet ek moes nie vlug nie. Dit was dom van my om weg te vlug. En ek het die hulp nodig. En die Here hoor sy gebed, en hierdie vis kom spoeg hom uit op die vaste land. En ons dink, hier begin Jona se verhaal nou van vooraf. Hy het nou tot die Here bekeer, hy is nou reg vir hierdie taak, ons gaan in Ninive toe. Kom ons lees wat gebeur in hoofstuk 3. Die woord van die Here het 'n tweede keer tot Jona gekom. Maak klaar, ga na die groot stad Ninive toe en spreek hom aan met die boodskap wat ek jou sal gee. Goed, spreek vir Ninive aan met die boodskap wat ek vir jou sal gee. Toe maak Jona klaar en gaan na Ninive toe, soos die Here hom beveel het. Ninive was 'n baie groot stad. 'N Mens het 3 dae gevat om dit deur te stap. Jona het die stad ingegaan en 'n dag lank daar rondgestap. En toe roep hy, hoe lank vat dit om deur Ninive te stap, hierdie groot stad? 3 dae. Jona het ingestap en 'n dag daar rondgestap en toe maar die boodskap gebring. Ag, moet tog eintlik nie hoor wat ek vir julle sê nie. Doen wat julle doen asseblief, dat die Here julle kan vernietig. Ek hou regtig nie van julle nie. 'N Groot stad wat 3 dae vat om as jy begin loop om by die ander kant uit te kom, om deur alles te kom. Het Jona net 'n dag gestap en nog in daardie tyd ook verkondig. Hy het nie baie ver in Ninive ingegaan nie. Hy was nie lus vir hierdie storie nie. En kom ons hoor gou hierdie wonderlike boodskap wat aan hulle gebring het. En toe roep hy, nog net 40 dae en Ninive word verwoes. Dit is sy boodskap. Dit is wat hy bring. Sommige met 'n uitroepteken. Hy vertel nie van God se hart nie. Hy vertel nie dat Ninive moet terugdraai nie. Hy wag nie op God om vir hom hierdie boodskap te gee, die volledige boodskap nie. Hy spreek oordeel. Hy gee nie 'n verduideliking nie. Hy sê nie vir hulle wat hulle verkeerd gedoen het nie. Hy vertel nie van sy God nie. Onthou, hulle het nie vir God aanbid daar nie. Hy getuig nie, niks nie. Hy wil eintlik vir hulle sê, dit is ter laat. God het klaar besluit, hy gaan julle verwoes. En al hoekom ek dit vir julle sê, is omdat God gesê het, ek moet maar vir julle iets kom vertel. Kom ons lees verder. Die mense van Ninive het toe in God geglo en hulle het 'n dag aangekondig om te vas. Groot en klein het 'n rouklere aangetrek. Die berig het ook by die koning van Ninive uitgekom. Hy het van sy troon af opgestaan en sy koningsklere uitgetrek, rouklere aangetrek en op 'n ashoop gaan sit. Hy het in Ninive laat proklameer, asseblief hoor hierdie woorde, van die koning van Ninive, die koning van die Assiriërs, die wreedman, die brein agter hierdie marteling en hierdie moord en hierdie inval en verwoesting. Hy sê die volgende. Die koning en sy raadgewers beveel dat mense, mens en dier, groot vee en klein vee, aan niks mag proe nie, dat hulle niks mag eet en nie water mag drink nie. Mens en dier moet rouklere aan hê en die mense moet ernstig tot God roep en hulle van hulle verkeerde dade bekeer en berou hê oor die geweld wat hulle gepleeg het. Miskien sal God van plan verander en nie meer kwaad wees nie. Dan sal ons nie omkom nie. En hier het ons twee pole. Hierdie profeet, die man wat veronderstel is om die naaste aan die Here te leef. En hier het ons die koning van Assirië, die koning van Ninive, die simbool van kwaad en sleg en ver van die Here af. Die profeet doen nie sy werk nie. Maar hierdie koning buig die knie. En hy verkondig wat Jona veronderstel was om te verkondig. Bekeer julle. Trek rouklere aan. Verander hoe julle leef. Anders gaan daar oordeel kom. Toe God sien wat hulle doen en hoe hulle bekeer van hulle verkeerde dade, het hy afgesien van die ramp wat hy gesê het, hy oor hulle sal bring. Hy het nie die ramp gestuur nie. Nou vriende, in die volgende hoofstuk sien ons iets van Jona se hart raak. Jona was nie baie gelukkig dat hierdie volk bekeer het nie. En die ironie van hierdie hele story is, dat God die uitbeelding van kwaad gebruik het, om daai volk te laat bekeer, in plaas van sy eie profeet, omdat hy onwillig was, ongehoorsaam was, selfgesentreerd is. Kom ons lees wat gebeur het. Hieroor was Jona baie ontevrede, en hy het baie kwaad geword. Hy het tot die Here gebid en gesê, ag Here, ek het dit geweet toe ek nog in my land was. Daarom het ek reg in die begin na Tarsus toe gevlug. En hier kom sy rede hoekom hy het gedoen het. Ek het geweet, u is 'n genadige en barmhartige God, lankmoedig en vol van liefde. Kan jy glo? Jona sê dat die rede hoekom hy nie wou gaan nie, is hy weet, God is so liefdevol. God is so barmhartig, sy genade is so groot, dat hy selfs Jona se grootste vyand sal vergewe. En Jona wil nie vergewe nie. Jona wil hier moet gestraf word. Hy sien maklik af van die straf wat hy aangekondig het. Laat ek nou maar sterf, Here, want dit is vir my beter om te sterf, as om te lewe. Het is vir Jona beter om te sterf, as wat hy sien hoe God sy vyande vergewe. Toe vra die Here vir hom, het jy rede om kwaad te word? En Jona antwoord nie op hierdie vraag nie, hy is te kwaad om te antwoord. Jona is toe uit die stad uit. Hy het oos van die stad gaan sit en vir hom 'n skerm gebou. Hy het daaronder in die skaduwee gaan sit, om te sien wat in die stad gebeur. So Jona het onder hierdie skermpie gaan sit en hy kyk af op die stad en hy hoop dat daar 'n hele paar mense is wat nie tot die Here draai nie. Dat God hulle tog net moet straf. Asseblief, dis sy grootste wens om te sien hoe sy vyande die oordeel kry wat hy oor hulle wil uitspreek, nie God nie. Toe laat die Here God in komkommerplant opkom, en dit het bo oor Jona gerank om skaduwee te gee vir sy kop en om hom van sy misnoë te bevry. Jona was baie bly oor die komkommerplant. Die volgende môre, met dagbreek, laat God toe 'n wurm kom, en dit het aan die komkommerplant gevreet, sodat dit verdroog het. Toe die son opkom, het God in skroeiende sterk wind uit die ooste laat waai. Die son het vir Jona op sy kop gesteek, en hy het baie swak geword en gewens om maar liewer te sterf. Hy het gesê, dit is my beter om te sterf, as om te lewe. Nou ons moet weet op hierdie punt, as ons nou 'n bietjie gaan lees verder, dit gaan nie oor dat hy so swak was en die son hom so gebrand het en dat hy in soveel pyn was dat hy liever wou sterf nie. Jona was so lief vir hierdie komkommerplant. Dit was hom lekker gerieflik. Soos ook gaan kyk na die bewoording daarvan in die in die kommentaar wat geskryf is, so sien ons dat hierdie was 'n plant gewees wat lekker gerank het, groot blare gehad het. Hy het lekker in koelte daar gesit. En toe hierdie plant sterf, toe is hy sommer mismoedig. En hy sê dit sommer met 'n tong in die kies, van, ag weet jy, ek sterf sommer. Ek is nie meer lus nie. Kyk wat gebeur met my plant. Dit het nou so goed gegaan. Toe vra God vir Jona, het jy rede om kwaad te word oor die komkommerplant? En Jona antwoord, ek het rede genoeg, ek is besig om te sterf. Die Here het vir Jona gesê, jy is besorg oor die komkommerplant, waarvoor jy nie gewerk het nie, en wat jy nie versorg het nie. Dit het oor nag opgekom, en oor nag is het dood, maar ek mag nie besorg wees oor die groot stad Ninive nie, een stad waarin daar meer as 120.000 mense is, wat nie weet wat reg of verkeerd is nie, en ook nog baie diere. En het eindig met 'n vraagteken, waarop Jona nie antwoord nie, en die boek sluit af. Punt wat die Here hierby wil maak vir Jona, as jy is bekommerd oor jou gerief, en daardie gerief het nie gewerk daarvoor nie, jy het dit as vanselfsprekend geag, en toe jou gerief weggevat word van jou, toe is jy kwaad. Maar ek mag nie besorg wees oor 'n volk, wat bestaan uit mense wat ek geskep het, mense wat die potensiaal het om my te leer ken, 'n volk wat my kinders is, volk wat 'n tweede kans het, om ook verlos te word. En toe sluit dit daar af. En om wat het ons mekaar gesê, wat is die doel van 'n satire? Hierdie speelkie. Nou daag ons uit om te vra, waar in my lewe is ek dalk soos Jona? En ons elkeen gaan 'n ander antwoord hê. Die storie van Jona is baie eenvoudig. Is ek onderdanig aan myself en wat ek wil en wat ek beplan? Of buig ek die knie voor die Here? En sê, Here, dit gaan nie oor my nie. Gaan oor u. En is ek bereid om dit agter te los, al is dit my eie gevoelens en emosies, my eie drome, om vir u te volg. Dit is wat Jona vir ons wil leer. En ek dink as ons hierdie verhaal vir kindertjies vertel, dan kan ons dit baie komieklik maak. Ons het gelees, selfs die diere het rouklere aangetrek. Selfs die diere het saamgevas. En dit is 'n storie wat hulle maklik gaan kan onthou. Maar ek wonder wat gaan gebeur as vir hierdie kindertjies vra, hoe sou Jona vandag lyk? Wat is dit wat die Here op jou hart druk? Maar jy het net heeltyd 'n verskoning. Heeltyd 'n rede. Heeltyd 'n ander antwoord. Here, dis nie prakties nie, dit gaan nie werk nie. Here, dis baie moeite. Here, hierheen gaan vir my kwaad wees, ek is nie lus nie. Here, ek het mos my drome. Ek het mos my vriende. En mag julle ook, saam met julle hierdie verhaal van Jona dra. Van 'n man wat beskrikkelijk hardkoppig was, om sy eie wil te doen. 'N man wat skrikkelijk selfsugtig is, te dink dat die lewe gaan oor hom. Maar 'n man wat ook, in soveel gevalle, die spieelbeeld van my en van jou is. Kom ons sluit die oë en bid ons saam. Here, baie dankie dat in die Bybel, waar daar soveel tekste is wat moeilik is om te lees en te ontleed, en waar baie dink en sikkel om te verstaan, dankie dat daar ook 'n eenvoudige storie is, maar 'n storie wat tog so diep binne in ons praat. 'N storie wat ons harte bietjie wil ruk. Ons kom sê, dit gaan nie oor ons nie. Dit gaan nie oor my nie. Die uitdagings wat ek tans in die oë staar, dit gaan nie oor my nie. Dit gaan oor die koninkryk van God en 'n geleentheid om ook daar 'n steen te lê. Die geluk wat ek in die oë staar of die verwagting wat ek het, dit gaan nie oor my nie. Dit gaan oor genade om deel te kan neem, om 'n aandeel te kan hê aan u koninkryk en om vir u te kan werk. Here, ons vra baie keer dat u met ons moet praat. En dis ook maar 'n gebed versoek van baie van ons. Here, ek wil u stem hoor. Here, praat met my. En Here, dan wil ons ook hê u moet vir ons met ons praat en vir ons sê wat ons wil hoor. Maar baie keer stuur u ook vir ons soos Jona na plekke toe of om dinge te doen wat ons nie wil nie. Wat gaan vereis dat ons moet nederig word, dat ons trots moet sluk, dat ons klein moet word of jammer moet sê, vrede moet maak. Help ons om in daardie tye ook sterk te staan en bemoedig te word deur die Gees. Om te onthou dat as ons vir u leef, ook soos wat ons in Genesis gelees het as verteenwoordiger en beeld van God, te gaan hierdie lewe in elke keuse wat ons maak, elke besluit oor u en wat die beste vir u in die koninkryk sal wees. En dis net genade en 'n wonderlike voorreg dat ons deel daarvan kan wees. Amen. Vriende, baie dankie dat julle ook deelneem aan hierdie reeks en ons bid ook vir mekaar dat hierdie reeks ook iets in ons sal wakker maak om te besef dat my en jou lewe wat ook maar soos mis is, vandag is dit hier, môre is dit weg, aan God behoort. Ons lewe is dalk soos mis, maar dit is nie mis sonder 'n rede nie. Ons het genoeg rede om voluit te lewe. Vriende, ons gaan nou opstaan vir ons slotlied. En dit is lied 191, Grote God, ons bring u eer. Ons sing 3 verse na die tyd, vra ek dat julle ook sal bly staan vir die seën. Vriende, as Paulus in die tronk kon sit en kon sê, wees bly, ek herhaal, wees bly, die Here is naby, wees inskikkelik teenoor alle mense. As hy dit kon sê in die tronk, omdat hy besef, dit gaan nie oor hom nie. En waar hy selfs kon skryf en kan sê, dis dalk goed dat hy in die tronke is, want nou kan hy met mense praat daar. Want dit gaan nie oor hom nie. As 'n groter visie en 'n groter doel, hoeveel te meer kan ek en jy wat vry is, wat nie daardie uitdagings het nie, voluit leef, geleenthede aangryp, geleenthede wat nie oor my of oor jou gaan nie, maar God se koninkryk. Mag die genade van die Here Jesus Christus, wat julle ken en julle stuur en julle gebruik, en die liefde van God, wat ook lief is vir die mense daar buite, na wie toe julle gestuur word, in die wêreld waar binne julle gebruik word, en die bystand van die Heilige Gees, wat vir julle versterk en krag gee en lei, met elkeen van julle wees. Amen.